možno viacerí z vás ste postrehli takú správu, ktorá bola v médiách, že minulý týždeň a v stredu, konkrétne 21. februára, zomrel Billy Graham vo veku 99 rokov. Mnohými bol alebo je považovaný za jedného z najväčších evangelistov sveta. Podľa štatistik kázal viac ako 200 miliónom ľudí oslovil a viedol 100 tisíce ku Kristovi. Pamätám si, aj som niekde čítal, že on raz hovoril takto. Keď budete počuť zvesť o mojej smrti, neverte im. Ja budem vtedy viac žiť ako kedykoľvek predtým. To bolo také jeho posolstvo a asi pamätám, že keď sa to rozprúdilo, že no zomrel Billy Graham a išli všetky tie správy, tak viacerí si spomenuli na tento jeho výrok a hovorili, že nezomrel. Že on spomínal, že keď to budete počuť, tak aby ste vedeli, že žijem viac ako kedykoľvek predtým. A čo je zaujímavé u tohto muža, alebo čo asi je také najviac oslovujúce, že ako to, že tento muž tak efektívne dokázal šíriť Božie slovo, tak efektívne evangelizoval. Ako to? Čím to je? A dneska, keď sa pozrieme na to, čo máme pred sebou, tak je to skutky 14. kapitola, je to pokračovanie toho, kde naposledy sme ostali. A tam práve ten prvý verš začína efektívnou evangelizáciou. Tak sa mi to tak spojilo, až prelína sa to. A možno to bude ďalšia otázka, ku ktorej sa vrátime, keď si prečítame tento text. Budeme pokračovať ďalšou sériou, teda z učeníctva a tiež budeme sa venovať ďalej skutky apoštolov. Tak môžeme si spoločne prečítať teda 14. kapitolu. Ja sa ju pokúsim teraz prečítať celú, ale neviem, že či sa uvidíme podľa časovej, aké možnosti budeme mať, či podarí sa nám ju celú vyložiť, ale prečítame si ju celú teraz. A 14. kapitola hovorí takto. V Ikonii sa stalo to isté. Vošli do židovskej synagógy a rozprávali tak, že uverilo veľké množstvo Židov i Grékov. No Židia, ktorí neuverili, pobúrili a roztrpčili pohanov proti bratom. Zdržali sa tam však dlhší čas a smelo hovorili, dôverujúc pánovi, ktorý slovo svojej milosti potvrdzoval svedectvom tak, že ich rukami sa diali znamenia a zázraky. Obyvatelia mesta sa rozdelili, jedni držali so Židmi, druhí s apoštolmi. Keď sa pohania aj Židia spolu so svojimi predstavenými rozhodli, že ich zhanobia a ukameňujú, dozvedeli sa o tom a ušli do likaonských miest, Listry a Derby a do okolitého kraja. Aj tam hlasali evanjelium. V Listre sedával istý muž s bezvladnými nohami. Bol chromý od narodenia a nikdy nechodil. Tento muž počul Pavla hovoriť a ten na ňo uprel zrak. Keď videl, že má vieru, že môže byť zachránený, povedal mu mocným hlasom. Postav sa na rovné nohy. A on vyskočil a chodil. Keď davy videli, čo urobil Pavol, kričali po likaonsky. Zostúpili k nám bohovia v ľudskej podobe. Barnabáša nazývali Zeusa a Pavla Hermes, lebo on viedol reč. Kňaz z Diovho chrámu na predmestí priviedol k brane byky s vencami a chcel zo zástupmi obetovať. Keď sa o tom apoštoli Barnabáš a Pavol dopočuli, roztrhli si plašte, vrhli sa medzi dáva, kričali, muži, čo to robíte? Aj my sme len ľudia smrteľní, tak ako vy. Ibaže vám kážeme evanjelium, aby ste sa od týchto ničotností obratili k živému Bohu, ktorý stvoril nebo a zem, more i všetko, čo je v nich. V minulých pokoleniach nechával ísť všetky národy svojimi cestami, no aj tak neprestával dávať svedectvo o sebe. Dobre robil, keď vám z neba dával dážď a úrodné časy a keď naplňal vaše srdcia pokrmom s radosťou. Toto hovorili a len, že utešili zástupy, aby im neobetovali. Potom však prišli z Antiochie a z Ikonie Židia, nahovorili zástupy a tie Pavla kameňovali. Potom ho vyvliekli za mesto v domnení, že je mŕtvý. No keď ho učeníci obstali, vstal, vošiel do mesta, na druhý deň odišiel s Barnabášom do Derby. Verš 21, už len posledných 7 veršov. Keď aj tomuto miestu priniesli evanjelium a získali v ňom značný počet učeníkov, vrátili sa do Listry, Ikonie a Antiochie. Tam učeníkov posilňovali na duchu a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere. Pripomenali, že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia a keď v jednotlivých cirkvách ustanovovali starších kladením rúk, modlitbách a pôstoch, ich zverili pánovi, v ktorého uverili. Potom prešli Pizidio a prišli do Pamfilie. Hlasali slovo v Perge a zišli do Antalie. A odtiaľ sa odplavili do Antiochie, z ktorej predtým vyšli a kde ich odporúčali do Božej milosti pre dielo, ktoré práve splnili. Keď tá prišli a zhromaždili cirkev, oboznámili im, čo všetko s nimi vykonal Boh a že otvoril dvere viery pohanom. A dlhší čas ostali s učeníkmi. Tento dlhší čas podľa viacerých ľudí, ktorí to študovali, hovoria, že zhruba 3 roky. Amen. Drahý Otče, ďakujeme ti za toto slovo a veľmi ťa prosíme, aby si k nám hovoril aj teraz cez toto slovo. My túžime počuť tvoj hlas, túžime toto tvoje slovo, ktoré ty nám chceš dneska povedať, prijať od teba, byť, čerpať z neho, byť z toho požehnaný a nech to slúži na to, aby sme mohli oslaviť teba v našich životoch, Pane. Chceme sa sýtiť týmto slovom, tvojim pokrmom, ktoré ty máš pre nás dnes. Dávame sa ti a modlíme sa, aby Duch Svätý hovoril do nášho srdca. Mene Ježiš. Amen. Amen. Môžeme sadnúť. Naposledy tu stal brat Luboš, keď sa venoval závere tej kapitoly, ktorá predchádzala tomu. A neviem, že či si bolo to už prešiel nejaký čas. Pamätáte si, o čom hovoril? Lebo chcem na to nadviazať, tak preto sa k tomu vraciam trošku. Aspoň niekto. Povzbuďme teraz brata Luboša, že malo to zmysel. Ja verím, že malo to zmysel. Hovoril, ak si pamätáte, o tých dvoch skupinách. Ten záver kapitoly hovorí o tom, že sa tí, ktorí poslúchali Pavla a Barnabáša, rozdelili na dve skupiny. A on tam porovnával tie dve skupiny, že boli takí, ktorí počúvali Božie slovo a počúvali a pritom ostali. A potom bola tá druhá skupina, ktorá počúvala a žila. A nás povzbudzoval k tomu, aby sme uvažovali, kde sme my. Inak ja som medzi tým bol na mládeži v Nitre, tiež som tam slúžil slovom a tiež som hovoril o tom múdrom staviteľovi, ktorý stával svoj dom na skale a som tam vysvetľoval okrem iného to, a ja som si to tiež tak nanovo uvedomoval, že vlastne múdry staviteľ, ktorý stával na skale a ten, ktorého nazýva Biblia nemúdrym alebo bláznom, ktorý stával na piesku, tak to neboli, že veriaci a neveriaci. To boli aj jedni, aj druhí ľudia, ktorí počúvali Božie slovo, ale jedni ho plnili a druhý nie. Takže jedná sa o tých, ktorí počúvajú Božie slovo. To znamená, že aj medzi nami môžeme byť múdri, ktorí stávame na tom, čo počúvame, alebo menej múdri, až Biblia nám môže hovoriť, že sme blázni, lebo počujeme, vieme a robíme si aj tak po svojom. A teda tu, keď brat Luboš hovoril o tomto, tak to končilo tak, že vlastne sa postavila veľká opozícia proti Barnabášovi a Pavlovi. A teraz ten záver tej kapitoly je taký, že oni, keď videli, že nemalo to zmysel, tak boli, vyplakali sa, frustrovaní a sklamaní odišli domov. Však, že nič aj tak nemá zmysel. Vlastne aj tak všetci pokazili im tú ich prácu a tak. A som rád, že so mnou nesúhlasíte. Lebo pravda je taká, že tam píše, že otriasli si prach zo svojich nôh. To je podľa Lukáša 9. kapitoly, keď Pán Ježiš hovorí, keď vysielal tých učeníkov. Vidíme, že niekto by povedal, že to, čo Pán Ježiš robil pre to nariadenie, ktoré dal tým učeníkom, sú ľudia, ktorí tvrdia, že to je len pre tých 12. A nás sa to už až tak veľmi, ako keby, to je len pre tých 12, im povedal, že v mojom mene budete vyháňať a robiť všetky tie zázraky. A tých ostatných sa to netýka, ale vidíme, že Pavol nebol medzi tými 12. Bol človek, ktorý neskôr uveril, ale presne sa riadil týmito postupmi. Dokonca podľa Lukáša otriasol prach, lebo Pán Ježiš povedal učeníkom, tam, kde vás neprijmú, tak otriaste prach ešte zo svojich noh a choďte ďalej. Presne toto urobili. A je zaujímavé napísané, že nie so slzami v očiach a soplikmi v nose, ale naplnený radosťou a Svätým Duchom. Naplnený radosťou. Napriek tomu, že môže povedať niekto, no to nebola zrovna najšťastnejší záver vašej služby, zrovna ste tam priniesli veľké pobúrenie do toho mesta, super. Ale je napísané v Božom slove, že oni boli naplnení radosťou, lebo vedeli, že urobili to, na čo tam prišli. Naplnení radosťou a Svätým Duchom odišli do Ikonie, keď som si to pozrel, je to zhruba 130 kilometrov, a od Antiochie. A dnes tá Ikonia je turecké mesto Konia. To len I vypustíme, Ikonia, Konia. Hej. Je to dneska okolo, je tam okolo 1 milión ľudí tam, alebo 1 milión obyvateľov tam je v tom meste. No a ďalej, toto je to slovo, ktoré sme dneska začali čítať, až teraz sa do toho dostávam, je, že tu rozprávajú tak, že veľa ľudí uverilo. No a ja som sa pýtal, ako to robili. Tu je napísané tak. tu rozprávali tak, že veľa ľudí uverilo. No a asi aj pre mňa, aj pre nás by bolo zaujímavé, že by nám to dal nejaký návod, že no takto sa to robí. A my vieme, že ako sa to robí, tak aby sme hovorili tak, aby veľa ľudí uverilo. Ale tu písmo nevenuje tomuto pozornosť a preto nedovolím si ani špekulovať, ale chcem poukázať na to, ako, kam odvádza písmo pozornosť čitateľa. Nehovorí, že ako máme zvestovať, tak aby veľa ľudí uverilo, ale hovorí, že tu sa udialo to, čo aj v Antiochie. Niečo sa opakuje. Hovorí, že žiadna evangelizácia nie je nikdy 100%. Aj tu boli ľudia, ktorí neuverili. Napriek tomu, že veľa ľudí uverilo, nie je tu daný ani počet, boli ľudia, ktorí neuverili. A čo sa stalo? Tí, ktorí neuverili, pobúrili akúsi skupinu, ja som ich nazval, že neutrálnych ľudí, proti Pavlovi a Barnabášovi, dokonca boli to pohania. Je to inak veľmi zaujímavé pre mňa, že Židia nemali problém v tomto prípade sa spojiť s pohanmi, keď mali spoločný cieľ odstaviť Pavla a Barnabáša. Židia pohanmi pohrdali. Aj dodnes to robia. Ale tu máme spoločného nepriateľa, tak sa spojme. A pohania, týmto mohlo byť jedno, že nejaký Žid príde do synagógy a rozpráva tam, ja neviem čo. Dokonca oni boli tí v tejto situácii, ktorí chceli až obetovať. Tak boli ohúrení z toho zázraku, že chceli obetovať. No nemali problém za chvíľku zmeniť celú tú, to, že neobetovali, ale za chvíľku ho ukameňovali. To je, ja som nazval aj toto slovo, že to sú hranice, ktorými sa pohybuje učeník Pána Ježiša, lebo to je asi takto, že zrazu ste v sláve niekde, v nebesiach chcú, vás považujú za bohov, tam je, má to svoje dôvody, prečo, a v zápäti sa udeje to, že vás už si mysleli, že ste mŕtvi, ale len preto ho tam nechali. V podstate najvyšší vrchol, aký môžete dosiahnuť, až z toho, že museli si roztrhnúť ruchu a povedať, čo to robíte, nabehli na nich, až na to, že vlastne si mŕtvý. Takéto extrémy a to bolo všetko v jednom meste. A Židia tu nemali problém sa spojiť s pohanmi. To je prvá zaujímavosť. A ďalšia zaujímavosť je, že je tu akýsi neutrálny ľud. Ja by som sa tu troštilinku zastavil, ak mi dovolíte. To sú ľudia, ktorí nemajú názor. To sú ľudia, ktorí ich boli rozmýšľať. Ktorí sa prispôsobia vždy to, čo robí nejaký človek, ktorému možno viac veria, alebo väčšina. A toto je, myslím si, že fenomén aj dnešných dní. Mnoho ľudí, aj dnešných, možno ste zachytili udalosť, ktorá sa deje zrovna na Slovensku. A zachytili ste, že koľko ľudí vyšli do ulic, však? Ja toto nechcem hodnotiť odtiaľto z kazateľní, len si trúfam povedať, že mnohí z nich v skutočnosti nevedeli asi, prečo sú tam. Boli tam preto, že videli, že bol tam ten, alebo niekto napísal na Facebook, že poďme, a tak sa povedali, že zdvihli. To je, viete ako? Ako keď niekto zakričí, tam je zlodej, a 100 ľudí vybehne bez toho, aby sa myslelo. A beží za tým zlodejom. A keď ho dolapia, tak potom riešia, je to zlodej, nie je to zlodej. Asi je. Alebo... To je neutrálny ľud. A ja si myslím, že ako Boží deti, ako kresťania, je tu riziko toho, aby sme boli viac, ako to povedať, neutrálni. Boli ľudia bez názoru. Boli ľudia, ktorí nehľadáme. Napríklad, na čo si čítať Božie slovo, keď aj tak prídem v nedeľu a mi to niekto vyloží. Ja keď si to čítam, ja tomu až tak nerozumiem. A ten, kto ti to vyloží tak, ako je možno osvietený, tak, ako tomu rozumie, ale ty si ochudobnený. Boh a Božie slovo nevyzýva nás tomu, aby sme len počúvali interpretáciu Božieho slova. Nás vyzýva k tomu, aby sme čítali si Božie slovo a uprostred toho Pán Boh k tebe hovorí. Nemôžeme žiť z týždňa na týždeň. To je, predstavte si, že sa jeden deň v týždni napackate poriadne, tak, že vám je zlé, až neviete v noci spať a týždeň ste bez jedla a znovu si dáme potom o týždeň. Rovnaký nezmysel je žiť z nedele do nedele. A potom mnohí hovoria, dobre, tak urobme ešte v strede týždňa nejaké bohoslužby, aby sme mali dvakrát cez týždeň do týždňa poriadnu hostinu. Ale toto nie je nikdy Boží zámer. Viete, čo, tomuto sa ako keby vraciame k tomu starému modelu, ktorá cirkevná tradícia nahrabala a urobila z toho to, že medzi Bohom a človekom musí byť nejaký prostredník. A toto je to, čo mnohí chápu, že kňaz, človek nemôže mať priamy prístup a Boh je niekde, človek je príliš dole, Boh je príliš vysoko a tak kňaz sa postaví medzi Bohom a človekom. Ten človek príde len ku kňazovi, kňaz ide ku Bohu, Boh príjme slovo od Boha a znovu od... A kde je to, že ten človek, hovoríme o všeobecnom kňazstve, kde je ten moment, že ten človek má vzťah so živým Bohom? Potom prečo hovoríme o osobnom vzťahu, o istote spasenia a tak ďalej? Prečo máš istotu spasenia? Lebo ti to kazateľ povedal odtiaľto spredu? Myslím si, že ja by som toto asi prirodzene tú tému nikdy nevyťahoval, ale je tu v Božom slove to podchytené a nedá mi sa to len tak okolo toho obísť. Vidíme, že v Božom slove je ľud, ktorý je neutrálny a ktorý dokáže, je potom terčom pre manipulátorov, pre tých, ktorí zneužijú to, že si neutrálny a ťa do niečoho zaťahnú. Bože slovo, ako Bože deti, od nás chce, aby sme hľadali my sami, aby sme kopali, aby sme boli tí, ktorí študujeme písmo, aby sme mali názor na veci. Keď sa ťa niekto spýta na, neviem, niečo, tak, neviem. A teraz hovorím z Božieho slova. A neviem, spýtam sa. A neviem. Hľadajme, áno, nemusíš teraz vedieť, ale neuspokoj sa s tým, že ani nemusím vedieť. Hľadajme, skúmajme písma, hovorí Božie slovo, skúmajte písma. A tento neutrálny ľud potom bol zmanipulovaný touto malou skupinou, ktorá neuverila, alebo neviem, aká veľká skupina to bola. A teraz sa pustí do prenasledovania Pavla. Verše 3 až 5 nám hovoria o tom, že boli učení, teda apoštolovia Pavol a Barnabáš, boli smelí. Smelosť je silná charakteristika, ktorú vidíme u apoštolov, ktorí sú plní Svätého Ducha. My často možno sa týmto oháňame, že ja by som aj povedal, ale mne sa tak trase táto noha, keď mám niečo povedať práve na túto tému, alebo ja neviem, že sme nesmelí. Chcem vám povedať, plnosť Svätého Ducha v tvojom živote robí to a spôsobuje to, že si smelý. Si smelý. Smelosť to nie je niečo, čo sa vycvičíme, naučíme, dáme si 3 kroky, ako byť smelý. Zopakujeme si ich každé ráno pred zrkadlom a už zrazu potom týždni opakovania sme smelí. To je silná charakteristika, črta Svätého Ducha. Ak si plný Svätého Ducha, ty zrazu nemáš strach, že ak mu niečo poviem, tak sa asi na mňa nahnieva, bude si o mne neviem čo myslieť. Ale si smelý, lebo si plný Svätého Ducha. A ono to aj je spojené, že potom hovorí, že sa diali zázraky, lebo Duch Svätý potvrdzoval slovo. Znamená, že zvestuješ slovo niekomu, s kým sa stretneš a vidíš, že má nejaký problém, nemám problém sa neho pomodliť. Lebo viem, že nerobím to pre seba, nie je to o mne, ale že Boh je ten, ktorý potvrdí to slovo preto, aby dokázal, že to jeho slovo je pravdivé. Čiže Boh je ten, ktorý stojí za tým. Ty si len nástroj v jeho rukách. Boh si ťa použije, ale Boh je ten, ktorý stojí za tým. A teraz toto slovo ďalej pokračuje, že spojená opozícia, teda tí Židia, ktorí neprijali a tí, ktorí nemali žiadny názor a sa pridali k tým, ktorí ich nahovorili, sa uznesla, že ich teda zabijú. A Pavol a Barnabáš sa o tom dozvedú. Nevieme, že či to bola klebeta, či to bolo nejaké zjavenie, alebo mali nejakého informátora, nevieme, ako sa to stalo, len sa dozvedeli a tak sa pustia na utečú. Je to také možno zaujímavé, že prečo riešili utekom? Však ak by boli mocní, duchovní, tak ja neviem, čo by sa mohlo stať, nemuseli utekať. Teraz je otázka, či útek bol prejav telesnosti a strachu, a však asi boli ľudia, aj oni zlyhali, alebo bolo to použitie zdravého rozumu, ktorým Pán Boh dal. A nejdem na to odpovedať, skúste sa nad tým možno sami zamyslieť. Pripomenul som si na jednu takú situáciu, možno som to aj tu hovoril, že dvaja priatelia išli, mali dobrý čas po nejakej ceste po dedine a zrazu videli, že oproti ide im veľký rozúrený pes, ktorý už vrčí a ide po nich. A teraz sa tak zastavia, obaja boli kresťania, samozrejme sa tak zastavia a hovorí, že čo ideme robiť? Ideme sa modliť alebo ideme utekať? A tak jeden na druhého pozrie, ten druhý mu hovorí, poďme sa modliť, ale aj bežme. A začali tak, rozbehli sa. Samozrejme, že je vždy na mieste sa modliť a nechcem to ani trošku odľahčovať, ale na druhej strane verím, že Pán Boh, pokiaľ náš rozum nie je našim pánom, je len sluhom, tak je to dobrá vec, ktorú nám Pán Boh dal, treba ju používať. A v tomto celom sa presunuli do Listry a Derby, asi 60 kilometrov. 60 kilometrov, zhruba deň peši. Tu dokonca bol Timoteus a Eunika, také známe mená z písma, ktoré neskôr prišli do 60 kilometrov. Neviem, či išli deň peši, alebo či mali nejaké zvieratko, nie je to tu napísané. Vieme, že to nebolo vlakom ani autom. Ale jedna vec tiež vidíme z písma, že všade, kde prišli, zasievali Božie slovo. Mali jasný cieľ. Namiesto toho, aby teraz prišli, ledva sme im zdrhli, dajme si teraz aspoň týždeň dovolenky, vydýchajme sa, takmer sme prišli o život, tak teraz oni sa tam teda usadia a a okamžite využívajú príležitosť, zvestujú Božie slovo. A keď uzdravia človeka, toto je myslím, že veľmi zaujímavé, človeka, ktorý nikdy nechodil. Možno my to tak ľahko prebehneme, ale predstavte si človeka, ktorý nikdy nechodil, nemá žiadne svalstvo na nohách. Žiadne, lebo nikdy nechodil, nikdy nenamáhal tú nohu. Nemá žiadnu motoriku, nemá cit, ani nevie, ako držať tie nohy, pretože nechodil na nich. A nielen motoriku, nemá rovnováhu. Aj keby všetko zrazu bolo uzdravené, ak postavíte na nohy človeka, ktorý nikdy nechodil, tak prirodzene nemá rovnováhu a tak ako deti, keď sa učia chodiť, tak ide to takto. No, videli ste, nebudem predvádzať radšej. A teraz, takéhoto človeka uzdravia, a tu je napísané, ja prečítam ten verš, ak ho rýchlo nájdem. Áno, tu je. Bezvládnymi nohami. Bol chromý od narodenia a nikdy nechodil. Tento muž počul Pavla hovoriť a ten na ňo uprel zrak, keď videl, že má vieru, že môže byť zachránený, povedal mu mocným hlasom. Postav sa na rovné nohy a tu hneď nasleduje. A on vyskočil a chodil. To je aký zázrak? To je nič také, že teraz sa začal, dali mu mesiac rehabilitácie a začali ho učiť chodiť, lebo už mu svalstvo spevnilo, aj členky, aj tak ďalej. A to je... Ani neviem, keď to takto sa dívame na to z tohto uhla, tak to je taký zázrak, že tí ľudia, ktorí to videli, keď to videli, tak im padla sanka a sa dívali, že ako je toto možné, toto nemôže byť človek, toto musia byť bohovia. A ešte možno je tu ten verš, ktorého by som sa trošku dotkol, a to je, že ten muž počul Pavla hovoriť, a Pavol na ňo uprel zrak, to je ako keď ja teraz s vami hovorím a občas zachytím niekoho zrakom a teraz si ho tam všimol. A keď videl, hovorí, že Pavol, keď videl, že má vieru a že môže byť zachránený, tak mu toto povedal. Sú tu dve veci. Prvá vec, ten muž počul Božie slovo. Viera je vždy z počutia Božieho slova, to máme aj na inom mieste v Božom slove potvrdené. Čiže aby prišla viera do tvojho života, musíš byť vystavený vplyvu Božieho slova. Viera nepríde tak, sa zobudíš ráno a máš viac viery ako včera. Lebo si sa zobudil, asi dobre vyspatý. Dobre sa vyspať je dôležité, ale to nie je ešte všetko pre tvoju vieru, čo potrebuješ. Potrebuješ počuť Božie slovo. A Pavol, že keď videl, že má vieru, tak mu toto povedal. Je to vzácne si uvedomiť, že Boh si použil aj v tomto prípade vieru toho človeka, ktorý počúval Božie slovo a zrazu začal akúsi vieru, tam Pavol v ňom videl, že tak keď toto je, takto Boh môže, tak možno môže aj so mnou niečo urobiť. Ja neviem, akú vieru mal, ale nejakú vieru mal. A veľmi sa mi páči, jeden kazateľ raz robil to, že bol to veľmi veľký kazateľ, ktorý sa modlil za uzdravenia a diali sa mocné divy a zázraky. A tak chodili ľudia, modlili sa, a on ako sa modlil za ľudí, tak na niekom videl, rozprával sa s ním predtým, ako sa začal za ňom modliť, a keď videl na niekom, že nemá vieru, tak povedal, posaď sa sem. A tak ďalších sa modlil a ďalších. A potom ten človek raz mu tak vadil a hovorí, že prečo si ma posadil a modli sa za ďalších a ne za mňa? Však ja som bol v rade a tak. A hovorí, lebo vidím na tebe, že nemáš vieru. A hovorí, a vieš čo, keby som za teba modlil a ty nemáš vieru, nič by sa nestalo a ten, čo je za tebou, aj on by začal pochybovať potom. Lebo on ešte mal vieru. Ale naopak, keď ty vidíš, že aj toho Pán Boh uzdraví, aj toho, tvoja viera začne rásť. A potom, keď už tvoja viera porastie, tak sa postavíš znovu do toho radu a ja viem, že Pán Boh sa ťa dotkne. Ja nehovorím, že toto je pravidlo, je to skúsenosť nejakého človeka, nechcem z toho robiť teológiu, ale je to cenné a tu znovu ma to zastavilo, že keď videl, že má vieru, to je ten podiel náš na tom Božom zázraku. Že by sme aj my vložili do toho naše srdce, mať vieru. No a teraz vidíme, že keď toto videli tí miestni obyvateľa, tak hovorili, boli to Gréci. Oni mali kopec bohov, väčší, menší, jeden sa staral o, bol pánom všetkých bohov, potom bol boh, ktorý napríklad práve Hermes, preto nazvali Pavla Hermesa, lebo Hermes mal na starosti retoriku tých, ktorí hovorí. Hej? A oni nazvali Pavla Hermesa, lebo Pavol rozprával. A tak Barnabáš bol s ním, takže zrejme predpokladali, že to je šéf toho Hermesa, takže toho nazvali ako toho hlavného boha. No a teda dokonca existovala, ak to môžem si krátko zatvorku ešte urobiť za tých pár minút, čo mám, existovala taký mýtus, taká legenda, ktorej Gréci verili v súvislosti s týmito bohmi, že v minulosti prišiel tiež takto medzi nimi Hermes, a ako sa volal ten druhý, teraz mi rýchlo vypadlo, Zeus, áno, Zeus a Hermes, a že všetci tí miestni obyvateľia ho odignorovali, vysmiali, ale len nejaká rodina, teda dvaja ho prijali. A potom ich prijali, teda týchto dvoch bohov. Prišli na návštevu medzi ľudí. A potom sa stalo to, že tí bohovia sa vrátili späť na Olymp a vypomstili sa tak, že všetkých zoslali veľkú potopu, všetci vymreli, len tí dvaja, ktorých prijali, prežili. A práve tí dvaja potom na tom mieste ich dome sa vystavil, tuším, chrám nejaký veľký, ktorý bol zasvetený týmto bohom a oni boli kňaz a kňažská. Hej, toto bola tá ich v pozadí toho, tá ich legenda. A preto zrovna, keď si uvedomili, že toto je niečo nadprirodzené, čo sa deje, tak si vysvetľovali, aha, je tu niečo, čo sa udialo už v minulosti. Dokonca tu je napísané, že kňaz to overil a potvrdil. A povedal, nechceme urobiť tú istú chybu, čo spravili naši predkovia, že by nás zase zoslali bohovia na nás nejakú potopu. Tak rýchlo ich príjmeme a obetujme, sme spoznali návštevu. A Pavol, to je zaujímavé, ako zareaguje, je, že zvýšeným hlasom tam nabehne a hovorí, prestaňte, nerobte toto. Najskôr nechápali, čo sa deje, lebo nerozumeli tomu nárečiu, ale keď pochopili, že vlastne im tam chcú obetovať, ich zastavoval a povedal, toto nerobte. Zvýšeným hlasom. Pamätám si, že jeden kazateľ, pastor, ktorý sa veľmi, by som povedal, efektívne modlí za tých, ktorí sú chorí, aj tých, ktorí potrebujú oslobodenie. Tak vždy, keď sa modlí, tak kričí na nich, kričí. A som mal možnosť a hovorím, počúvaj, môžem sa ťa opýtať, že prečo, keď sa modlíš, hlavne keď vyháňaš zlých duchov, tak kričíš? Má to nejaký väčší efekt alebo dopad? On hovorí, no keď sa nad tým tak zamyslím, tak ani nie. Len ja viac verím, keď viac zakričím. Hovorím, ja to robím kvôli sebe, nie kvôli tomu, že by. A to je asi to isté, že keď vás zastaví policajt, ktorý je v autorite a reprezentuje štát, a asi vám je jedno, či vám povie, že bude to dnes za 50, pán vodič, lebo ste prekročili rýchlosť. Ale vám povie, čo si to urobil, ako si, čo si ty normálny, že ideš tak rýchlo, 50 eur. Tak či tak je to 50 eur, stále je to autorita, ale ak ten policaj si potrebuje niečo dokázať, lebo nie je si istý, že mu uveríte, tak možno zdvihne hlas, ja neviem. Ale v tomto prípade vidíme, že tu možno, že nie je to, že nejaká autorita, pocit, že im chýbala autorita, možno hnev, lebo je napísané, že si roztrhli rucho a to robili Židia vtedy, keď sa rúhal niekto Bohu, že si roztrhli rucho, ale oni aj tak nechápali týmto židovským zvykom. A veľmi sa mi páči potom, ako postupovali, a to bolo tak, že nezačali hovoriť. Úplne inú stratégiu použili. Nezačali hovoriť, teraz mali možnosť sa im prihovoriť, keď ich zastavili z toho obetovania. Nezačali hovoriť, ako keď vošli do synagógy. Viete, keď stvoril pán Boh Adama, a Evu a potom Abrahama, potom Jakoba a Izaka a vymenoval všetky tieto veci, úplne inak, lebo je to úplne iná cieľová skupina, úplne iný dáv. A hovorí im, ja možno prečítam pár veršov, že muži, čo to robíte? Aj my sme smrteľní ľudia. Vám hlasame evanjelium. A teraz, vám hlásame evanjelium, aby ste sa od týchto ničotností obratili k živému Bohu, ktorý stvoril nebo a zem, more i všetko, čo je v nich. A teraz, v minulosti nechával ísť všetky pokolenia svojimi cestami, no aj tak neprestával dávať svedectvo o sebe. A toto je niekoľko momentov histórie, ktoré teraz nechcem kvôli krátkosti času vypichovať, ale je niekoľko momentov histórie, ktoré hovoria o tom, že okrem izraelského národa pán Boh oslovoval jednotlivcov aj tak. To neznamená, že len izraelský národ mal vyvolené a na tých všetkých ostatných ignoroval. Že bolo mu to jedno. A ak niekto mi neveríte, tak po slove môžem vám dať niekoľko príkladov. Nebudem sa teraz, nechcem zachádzať do tohto. No a teda on im hovorí, že no aj tak neprestával dávať svedectvo o sebe. Dobre robil, keď vám z neba dával dážď a úrodné časy, keď naplňal vaše srdcia pokrmom radosťou. A vidíme, že úplne inak sa k ním prihovoril. A Božie slovo nám hovorí, že keď toto hovoril, tak len, že ich zastavil. Teraz prichádzajú tí ľudia, ktorých som spomenul už na začiatku, ktorí sa spojili, tí ľudia, ktorí nemali vlastný názor, ktorí sa spojili s tými, ktorí ich nahovorili, a tí Pavla ukameňujú. Ukameňovanie bol židovský spôsob, ako zabiť človeka. Bol to taký legálny spôsob zabiť človeka, keď si prekročil zákon. Je zaujímavé, že pohania stali nahovoriť na kameňovanie. Mali množstvo spôsobov pohania. Vidíme, že úplne boli riadení tými Židmi. Ukameňovali ich, teda Pavla. Dokonca je napísané, že ho vyhodili von za mesto, kde vyhadzovali mŕtvoly. To znamená, že to nebolo tak, že hádzali kamene zďaleka a už mali pocit, už sa asi nejako nehybe. Dobre, poďme domov. Niekedy takto môže takýto pocit nás vyvolávať. To znamená, že oni, to bol veľmi ťažký trest smrti, ukameňovanie. Keď do vás hádzajú dovtedy kamene, kým, neviem, či tam už bola kopka alebo nie, ale kým nie ste mŕtvi. To znamená, že ten Pavol vyzeral, výslovne si mysleli, boli presvedčení o tom, keby neboli presvedčení, že je mŕtvy, tak by ho tam neboli nechali. A tak zobrali tú mŕtvolu, to, čo robili aj inokedy, a tak ho odťahli a hodili niekde za mesto. Tam, kde boli aj iné mŕtvoly. A Božie slovo nám hovorí, že učeníci, pánovi, 19. verš, alebo 19. pozrieme sa. Potom ho vy, áno, 20. No a tak, keď učeníci obstali, vstal a vošiel do mesta. Ja som rozmýšľal, čo je to slovo obstali. Sú rôzne, obklúčili, obišli okolo. Nie je tu špecifikované, že čo sa stalo. Len bol ako mŕtvola, ako úplne nehybný. A teraz si predstavte, že učeníci sa tam nejako okolo neho, keď bolo to kameňovanie, tak asi boli neviem kde zašití, lebo boli by dostali rovnako. Ale keď sa ľud odišiel v domení, že je mŕtvý, tak učeníci sa začali... Hej, možno niektorí to ani neriešil, že nech ho pochovajú. Ho obstali, nejakú robili kruh, obklúčili. Nie je napísané, čo sa stalo, len to, že sa zdvihol a išiel domov. A na druhý deň kázal ďalej. Nešiel na krámáre do nemocnice, nemu skontrolujú otraz mozgu. Toto niektorí hovoria, že bol zázrak Boží. Niečo ako vzkriesenie z mŕtvych. Niektorí hovoria, že nemusel byť mŕtvy, lebo to je napísané, že skoro ako mŕtvy, čiže asi nebol mŕtvy. Iní teológovia sa zhodujú na tom, že presne toto bol ten moment, kedy Pavol hovorí o tom, že bol vychvatený do tretieho neba a videl veci, ktoré nevie, či môže povedať. A pamätáte si ten Pavlov prihovor? Iní sa hovoria, že nie, asi nie. To je jedno, nepotrebujeme to teraz vyriešiť. Ale vieme to, vyzeralo to, že tu je koniec. A tu je posledná, podľa môjho názoru, aj najdôležitejšia téma, ktorú ja dnes vypichnem aj kvôli krátkosti času, pri ktorej sa chcem zastaviť. Že učeníci Pána Ježiša sa často ocitovajú na takých dvoch extrémnych hraniciach. Božská úcta, sláva, pýcha, jeden extrém, a druhý extrém, výsmech, potupa, ba až smrť. Niekto povedal, že diabol vždy rád rozhúpe, rozkolíše kolisku. Alebo rob všetko, ale tak si zaneprázdne, že nemáš čas sa modliť. Alebo sa modli, ale nič neurob. Jeden extrém, aj druhý extrém. Ani jedno nie je zlé samo o sebe, ale pokiaľ jedno bez druhého je, tak je problém. Alebo buď poriadny kritik, ktorý všetko len kritizuje, nepohneš prstom, ale do všetkého proste to je zlé, tamto je zlé, ten je a proste všetko zlé. Alebo buď človek číslo 72, ktorý sa rozhodne ani nerozmýšľať, na čo by som rozmýšľal, ma to bolí. Nech niekto iný rozmýšľa za mňa. Ja nemám vlastne na nič názor. Alebo buď namyslený, pyšný a nafuknutý, aký som ja, kto som ja, aký som a neviem čo všetko. Alebo buď malomyselný, podceňuj sa, ja červ, ja chrobák, ja zhadzuj sa. Vlastne ja aj tak nič nemôžem urobiť. Kto som ja? Bez Božej milosti všetci sme, kto sme. A na druhej strane, keď sme prijali Ježiša Krista a sme jeho deti, tak môžeme mať zdravé sebavedomie Božieho dieťaťa. Hej. Neviem, kde sa dneska nachádzame a v ktorej extréme možno sme alebo nie sme, ale jedna vec je istá, že diabol vždy sa bude snažiť rozhúpať túto kolisku a je otázka, či budeme vedieť v takýchto situáciách obstať. A krásne sa mi páči verš 21, že Pavol teda sa nejde liečiť, ale ide do Derby, ďalej hlása evanjelium a tam potom sa zasa... Teraz, ja nemám teraz tú prezentáciu, nechcel som tomu venovať veľa času, zasa kvôli krátkosti času, ale keby sme sa pozreli na tú mapku, tak by sme videli, že tam urobil takú otočku, ako keď idete a zrazu sa otočíte, niečo také urobil on, a vracia sa späť po všetkých tých mestách, kde len tak prežil. A viete, čo robí, keď sa vracia? Hovorí, že posilňoval učeníkov na duchu, povzbudzoval ich vo viere a pripomínal im jednu vec. Viete, ako ich povzbudzoval? Vydržte, lebo cez kráľovstvo Božie sa získava, alebo sa vchádza cez mnohé súženia. No ja by som asi takto nepovzbudil niekoho, že vydrž, lebo mnohé súženia musia prísť do života veriaceho. Veľmi sa mi páči to, že Pavol nenadľahčoval, nehovoril, že ešte bude dobre, ale hovoril pravdu. Ja si myslím, že skutočne najvzácnejšie, keď ti človek, nie, aj lekár, nie keď ti povie niečo pekné, keď chodím s tou nohou na kontrolu, tak tiež mi nehovorí to, čo chcem počuť. Ja mu tvrdím svoje, on mi tvrdí svoje, ale on mi hovorí to, o čom je on presvedčený, že má pravdu. A niečo podobné sa stalo aj tu, že vidíme, Pavol im povie veľmi trefne do kráľovstva Božieho. Takýmto spôsobom ich povzbudzoval. Hovorí, že posilňoval na duchu a povzbudzoval. A posledná vec, možno ktorú spomeniem, je, že verš 23 hovorí, že v zboroch, keď sa vracali späť, to už znamená, že už boli zborčeky. Tí ľudia, ktorí uverili v tej prvej várke, vracali sa späť a zakladali zbory z nich. A tam začali ustanovovať starších. A ešte toto by som povedal, že slovo starší v preklade znamená presbyteros. To znamená, že my prirodzene, keď povieme starší, tak my čakáme újaz bielou bradou, plešinou na hlave a neviem čo ešte, ako vyzerá starší. Dobre, možno naši tu v Nesvadoch sú krajší starší, lebo sa o seba viac starali. Ale vo väčšine vo svete sú ľudia už starší, už takí dosť zhumpľovaní, zničení. A možno často, keď si myslíme, že starší zboru by mali byť takíto ľudia. Slovo presbyteros alebo starší, toto boli ľudia, ktorí tvorili radu v Sanhedrine, v tom židovskom, čo boli veľkňazi, tak mali takú radu zo 70 ľudí tam boli. A to boli ľudia, ktorí boli členovia tejto rady. Toto znamená to slovo. A to neznamená nevyhnutne, že musí to byť starý človek, musí to byť zrelý človek, ktorý je zbožný a ktorý má dobré svedectvo. A je pravda, prirodzene sa to spája so starším človekom, lebo najčastejšie zrelý človek je ten, ktorý je starší. Ale sú aj výnimky. Však. A naopak, spomenul som teraz na Timoteja, tuším, že Pavol mu hovorí, že nech nikto nepohrdá tvojou mladosťou. Práve jeho ustanovil tam, aby spravoval niektorú časť toho zboru. Takže podstatné pri starších je, aby boli teda ľudia, ktorí budú vyzretí, ktorí budú mať dobré svedectvo, ktorí budú niesť evanjelium. A teraz, aby som to nejako celé zakončil, tak asi by som povedal len toľko, že celý tento príbeh tejto kapitoly je o živote dvoch ľudí, ktorí sa rozhodli zasvetiť, obetovať a oddeliť, zaplatiť cenu, nasadili svoje životy na to, aby nesli evanjelium ďalej. Boli to dvaja ľudia, ktorí v podobu jedného roka urobili to, čo sme hovorili, tú otočku, kázali, ušli, vrátili sa späť, znovu utekali a neviem čo všetko, ustanovali starších. Jeden rok života obetovali na toto a ďalšie 3 roky potom boli ešte v Antiochii, kde je napísané v závere tej kapitoly, že ostali tam dlhší čas. Neviem, kde sa nachádzame, čím prežívame a čo môžeme možno z tohto celého, bolo tu viacero takých tém, ktoré tu boli zobrať si, ale jedna vec, ktorú by som chcel poukázať, je, že naše životy naozaj budú skúšané. A budú sa pohybovať medzi takými tými, by som povedal, extrémami. Diabol nás bude chcieť najskôr namočiť do toho, aký sme úžasní, aby sme nás namočil do pychy a o tom, ako ti ľudia ti budú poklievkávať a povedať, aké tú dobrú prácu robíš si, jediný si, ako veľmi ty si im zmenil život, ako veľmi si ty úžasný a tak ďalej. A keď na toto nenasadneš, tak obráti ľudí proti tebe a potom ty ten darebak a neviem čo všetko a budú. A toto netýka sa len kazateľov. Áno, kazateľa sú možno prvý na odstrel v tomto, ale týka sa to každého človeka, každého učeníka Pána Ježiša. Toto je prvá vec, ktorú budeme musieť čeliť každý jeden z nás, ktorý úprimne ideme za Pánom Ježišom. Buď jeden extrém pýcha, alebo druhý malomyselnosť. A ďalej, že ak chceme, aby sme videli, že Božie kráľovstvo je budované, bez obeti to nepôjde. Bez nasadenia života, bez zaplatení ceny. Týchto ľudí stála cena. Ja spomeniem na záver možno známeho človeka Jozefa Brenkusa. Tento človek, keď som prišiel do Bystrice, už bol preč. Ale viem o ňom toľko, že má vlastný byt v Bystrice, bol by sa mal dobre. Viedol mládež a za krátky čas mohol byť pastorom v zbore. Mohol viesť dobrý, pokojný, kľudný, veľmi dobre zabezpečený život. Pre neho bola naozaj, nebolo to, myslím si, jednoduché nechať všetko to, čo mohol mať v Bystrici a na úrovni cirkvi, za chvíľku mohol byť neviem, národný vedúci mládež a neviem čo všetko, nechať toto všetko a ísť so svojou rodinou do neznámej krajiny, žiť z toho, že prosí ľudí o pomoc, pomôžte nám, lebo robíme toto a toto, vystaviť sa rôznym chorobám, ktoré ani nevie, ktoré náš organizmus s tými tropickými ani rôzne nás očkujú, keď by sme tam chceli ísť na nejakú, a neviem čo. A toto všetko znamenalo pre neho zaplatiť cenu. A nech nám Pán pomôže, aby v tých maličkostiach, kde sa nachádzame my a kde máme možnosť zaplatiť cenu a pridať ruku k dielu, budujme Božie kráľovstvo. Možno nie pre každého to znamená ísť do Indii. Nech nám Pán pomôže tam, kde sme, aby sme boli ochotní nasadiť svoj život za Pána Ježiša. Postavme sa k modlitbe. Drahý Ježiš, veľmi som ti vďačný za tento čas aj za to, že môžeme prijímať z tvojho slova to, čo nám chceš aj dnes povedať. A ja ťa veľmi prosím, aby si nám pomohol, aby sme možno aj my sami neboli, neuspokojili sa s nejakým pohodlím, s tým, že nám je možno dobré, s tým, že sa máme fajn a že máme to, čo potrebujeme. Ale pomôž nám, Pane Ježišu, aby naše srdce horelo po tých veciach, po ktorých horie aj tvoje srdce. Aby sme vnímali, Pane, cítili to, čo teba bolí, aby sme dokázali sa do týchto vecí nasadiť. Aby sme vyšli možno zo svojej komfortnej zóny, aby sme vyšli z toho, kde sme, a aby sme boli ochotní ísť tam, kde nás ty chceš mať. Prosím ťa, Pane, pomôž nám, aby sme túžili hľadať, do čoho nás povolávaš, Pane Ježišu. Pomôž nám, aby sme odolali všetkým pokušeniam, všetkým tým výzvam, ktorým budeme musieť možno aj čeliť. Pomôž nám, aby sme víťazoslávne cez toto prešli, lebo toto nám sľubuje tvoje slovo, že keď sa ti odovzdáme, keď sme tvoje deti, tak môžeme, ty nám toto vieš zabezpečiť. A tak ťa prosím, aby si nás viedol, aby sme porazili pýchu, aby sme porazili malomyselnosť, aby sme porazili komfort a všetky tie veci, ktoré by nás chceli držať a odstaviť od tvojho slova. Pomôž nám, aby sme robili to, čo sa páči tebe. Mocno menej, Ježiš, sa modlím. Amen.